Ja, hallo, det Jostein fra Rad Crew her. Denne gangen på Rad Crew Neon så tenkte vi til glede for nye lyttere presentere en veldig gammel episode av Rad Crew. Det fordi at jeg bortreist, sånn at vi rakk ikke å lage en episode av Rad Crew Neon. Men dette en episode som bør interessere lyttere av Neon spesielt mye, da vi snakker en god del om He-Man. Spesifikt He-Man-samlinger til Ken-Ove Johansen, som har vært med på noen episoder av Rad Crew før. Så jeg håper dere liker denne episoden. Vi synes hvertfall det var veldig gøy å lage den. Det må sies at dette var tidlig i Rad Crew sin levetid. Så teknisk sett så er det kanskje ikke sånn på høyde med alt det andre vi har laget, men det er ikke så verst. Så jeg håper det kan være litt ok fredags- eller helgeunderholdning for dere som ikke har hørt det før. God helg!
So hi, here's Uwe Boll, and I have a statement to make about that internet petition. There's a petition out, stop Uwe Boll, and I said, like, if there are 1 million people on that petition, I stop actually making movies. And I want that there's a petition also out there, like a pro-Boll petition, and I expect 1 million votes pro-Boll. And I hope somebody will set it up and you all start signing it. Because, look, I'm not a fucking retard like Michael Bay or other people running around in that business, or Eli Roth making the same shitty movies over and over again. If you really look at my movies, you will see my real genius, you know? And if you go on May 23 in Postal, you will see that I deliver a movie what nobody else delivered in the last 10 years. What is way better as all that social critic George Clooney bullshit what you get every fucking weekend. So you have to really wake up and you have to see me what I am. I'm the only genius in the whole fucking business. Goodbye.
Episode 2 av Rad Crew, som en podcast om geek-kultur, geek-ting, og nørdeting, gaming, film, TV, ting fra fortida, ting fra nåtida, ting fra fremtida, kanskje av og til også. Vi kan ta en liten runde på å se hvem som sitter her i dag. Vi begynner med den gentleman der.
Ken-Ove, hei!
Ketil Espenes, hei!
Espen Pizza Tippel, hei.
Ja, Jostein Hakestad, og det som programlederen deres i dag.
Det er du som er skikkelig rad.
Ja, jeg radere enn alle. Det er derfor jeg sitter og gjør dette her helt gratis. Vi har hatt litt ganske bra respons siden den første episoden. Vi har hatt vel bra med downloads, og vi har havnet på første siden på iTunes Music Store. Riktig nok i subkategorien videogames, men det er bedre enn å ikke være iTunes Music Store i det hele tatt. Til å begynne med ble vi plassert i kategorien Automotive, av en eller annen grunn. Så vi var en bilpodcast litt til å begynne med.
Sikkert fordi de plukket opp, jeg tenker sånn, Indy 500.
Ja, det må være det. Så jeg tror det var Espen sin innflytelse på det som har gjort det. Nei, det at de tar feeden automatisk, det det som gjør det.
Vi har vel virkelig nått målet da, ser jeg, med at vi har fått merke explicit på...
Ja.
Er det noe?
Ja, jeg har skrudd på... Det er bare en sånn boks du kan tikke, så jeg bare skrudd på explicit. For det, jeg vil ha muligheten til det, å være explicit av og til.
Du har jo da...
Av og til skal det smelle litt, synes jeg.
Vet du virkelig da metalmusikken tog av når vi fikk bedre parental advisory ja. På da kona til Al Gore?
Ja, hun der Tipper Gore, det hun gjorde der var å gjøre det enda mer attraktivt med den type ting, sant? For at det blir mer, når det står en advarsel på det, det som hun skriver, dette dritkult. Ja.
Dette her tøffe tekster, dette går.
Ja. Har du lyst til å høre noen si fuck og motherfucker og sånn? Kjøp denne CD-en her. Gjør man for foreldrene dine. Men... Vi skal gå egentlig med en gang over I litt geek news eller rad news eller whatever. Vi har ikke noen navn på det. Det bare jeg har bare tre saker I dag for jeg tenkte vi har så mye annet stoff på programmet at det ikke vits å dvele så mye med det. Men jeg har tre saker som litt greie å få med seg. TV-serien Red Dwarf, har du hørt om det? Mm. Det en sånn BBC komiserie, sånn sci-fi greie som ja. Det ikke BBC som lager den. Jo, den
jeg nikker febrilsk.
Ja, den skal de lage en ny sesong av. Den gikk på 90-tallet ganske mye. Tidlig 90-tallet var det vel?
Ja, tidlig midt.
Det handler om noen folk som er liksom støkk på et sånt romskip ute I verdensrommet. De våkner opp etter å ha vært en sånn dvale, ikke det?
Det et menneske, en katt, en robot og et hologram.
Ja, det en sånn
som Alien.
Ja, det som Alien, bare ikke skummelt og helt tullete. Så, ja. Men det en morsom serie, men det litt spesielt at de lager en ny sesong sånn 20 år etter den første gikk.
Var det med de samme folk også?
Ja, det det. Så det litt spesielt, men det kult. Det var den ene tingen. Har du noe minner om Red Dwarf, Espen?
Det har jeg, vet du. Jeg har sett veldig mye Red Dwarf, og right. faktisk lest en del bøker, så det... Ja, jeg kan gi deg Espens seal of approval en gang.
Det bra. Stamp. Jeg kan legge en sånn lydeffekt her. Ja. Kanskje, hvis jeg gidder.
Yes, for en fin lydeffekt.
Ja, den var dritkul. Den likte jeg også veldig godt. Ting nummer to at spillet Dead Space 2 kommer ut denne uka her. Det et sånt spill som veldig mange har likt. For det liksom, det tar det beste fra skrekkfilmer og putter det inn I et spill på en måte. Det en sci-fi horrorspill. Så Toren har fått veldig mye oppmerksomhet. Jeg synes det virker veldig kult. Har dere hørt om det? Dead Space?
Ja da
ja.
Altså, det så typisk, akkurat nå har jeg liksom, akkurat fått tid til å begynne å spille Mass Effect 2 Og så kommer Dead Space 2 Hvor skal jeg få tid til alt dette her?
Nei, det det, det det som problemet Men, hvor langt har du kommet på Mass Effect 2 da?
Ikke så veldig Altså, vi har to små unger som okkuperer TV-en med Playhouse Disney frem til superkvelden hver dag
Nettopp
Da litt gaming-tiden har blitt litt redusert med år, så det sånn.
Ja, det kanskje ikke så passende å spille Dead Space, I hvert fall når barnetv på, det kanskje litt... Men Playhouse Disney, hva synes du om det da? Har du noe å si om det?
Ja, altså det de har den verste, hvis vi kan ta det først da, det fantasien slutter folk.
Ja.
Det liksom den sånne små, crazy flyttefolk som hjelper folk med problemene sine For de så veldig flinke på å hjernejogge, blant annet
Hjernejogge? Det har synes jeg sånn et...
Det de spesere form for brainstorming
Hjernejogge? Ja. Det vil si at du tenker ikke så jævlig hardt Du tenker sånn 60% Ja Så du må ha pulsen, må ikke være over
Hva det sånn heter?
Fantasiens flyttefolk Ja, men, The imagination
movers Det som sånn LSD Når du blir voksen Så tar de LSD For å få samme effekt Da det ikke Playhouse Disney lenger
Men du har hjernejogging Og så har du hjerneintervalltrening Og hjernespurting Må det jo være da
Hjernemaraton
På søndagen kan du ta en hjernespasertur
Hjerne en sykronsvemming
Hjerne butterfly
Det ganske gale, og det jo det med unger, vet du, sant? De trenger jo, altså de ser ting en gang, så kan de gjerne se den 20 ganger til,
ja.
Uten noen problem. Så dette her går jo I reprise for reprise for reprise for reprise.
Ja, ja, ja. Men,
så jeg jo, altså heldigvis da, så har jeg jo fått eldsta mi, som 4,5, hun har jo blitt litt småforelsket I DS'en da.
Ah, ok
Så hun har faktisk blitt ganske god på Super Mario
Kult
Og det gjør jo alltid en nerdefar stolt
Dritkult
Det lover bra for fremtiden
Ja, absolutt
Det bra Det en nyhet her, det kanskje den største av de alle Det det at det en lanseringsdato for et spill som først ble annonsert når jeg gikk på ungdomsskolen
Hva kan du snakke om nå?
Duke Nukem Forever
Det de har jo sagt Forever
Jeg skal fortelle litt om historien nå. Ja, de har sagt det forever. Det er det som er vitsen, sant? Men nei, det har vært i produksjon siden 1997. Og ta noen ting som har skjedd siden 1990. Jeg så en sånn liste da, det var ganske morsomt. Det ting som har tatt kortere tid å utvikle en Duke Nukem Forever. Atombomba.
Ja.
Fra start til slutt tok kortere tid å utvikle. Hele andre verdenskrig og første verdenskrig sammenlagt varte kortere enn det det tok å lage Duke Nukem Forever. Men tingen har vært at de har vært for perfeksjonistiske når de har holdt på med det, og hver gang det har kommet en eller annen ny tech da, så har de tenkt, å shit, det må vi vi kan ikke gi ut spillet uten dette, vi må ha dette med. Det er det som har vært problemet hele tiden, så de har aldri tenkt, nei, nå må vi liksom få det gjort ferdig.
Det er liksom ikke sånn at de har ok, nei, nå må vi ha et par til level. De har liksom drevet å bytte ut hele motoren, grafikkmotoren, ja. Som ligger bak hele spillet, og begynte å designe alt fra scratch igjen.
Minst tre ganger har de byttet ut hele teknologien bak spillet.
Det har også egentlig ut som spillet svar på Chinese Democracy.
Ja, det er det. Forskjellen er jo at Chinese Democracy kom ut, men når det er sagt, så kommer det ut nå. For det som har skjedd er at de opprinnelige skaperne, 3D Realms, de som lagde Duke Nukem 3D, den som alle liker, de har jo mistet prosjektet. De eier det ikke lenger. De gikk
konk.
De gikk konk og ble tvunget til å selge det. De solgte det til Gearbox, som er folkene bak et spill som heter Borderlands. De har tatt over produksjonen av det. De har tatt et spill som kanskje var 70% ferdig, og så har de brukt det siste året på å gjøre det fullførende. Og sånn er det. Så det er Duke Nukem, det kommer ut 3. mai. Det er fastsatt nå.
Det er jo egentlig ganske fantastisk. Det. Tenk på alle de forhåndsbestillingene.
Ja.
Så har jeg sett folk har skannet kvitteringen sin fra Amazon i 1997, liksom.
Jeg så en dude som hadde en sånn kvittering som var helt sånn brun i papiret. Dritgammel sånn når jeg pre-order for kvittering.
Sånn, så det kan du sikkert ramme inn og ha den oppe på veggen.
Men om det ikke var noe sånn demo eller et eller annet sånn videogreie som kom fra din stund siden.
Jo, det er det. Det er en
den offisielle trailer der, ja.
Det kom en trailer her som har en har et lite klipp fra den her.
What?
Tenner han sikkert en sånn.
Did you think I was gone forever?
Yeah. Så altså, du beholder jo liksom den der stilen da til det originale Duke Nukem spillet.
Ja, det er bortsett for at de har gjort den enda mer duk enn det han var da.
Og de 80-tallsbrillene har de piffet litt opp.
Men altså, det virker som de har sett den der YouTube-videoen med de som driver og bølle ringer til folk, eller de driver og harasser noen på sånn chat, voice chat som Duke Nukem da. Så det virker på en måte som at denne her nye Duke Nukem er ikke sånn som gamle Duke Nukem i spillet var, men det er liksom, det er den som han har utviklet seg til å bli, liksom. Så de har tatt, han er enda mer sånn parodi på seg selv. Jeg synes det er ganske løye. Jeg synes det er egentlig en ganske god idé å gjøre det på den måten der, når det har tatt så lang tid å utvikle det. Her er det et lite klipp til her fra slutten.
What about the game, Duke? Was it any good?
Yeah, but after 12 years, it should be.
Så
det er i hvert fall selvironi her.
Ja.
Prøv å sette litt i perspektiv, sånn i, hva var det, 1997? I 1997 så var Bjørn Dæhlie, han var i toppform.
Ja,
ja.
Han var det.
Norge hadde ikke slått Brasil i fotball enda.
Hele Ringenes Herre-trilogien, hele Star Wars prequel-trilogien, alt som heter 3D-grafikk, altså en 3D-akselerert grafikk i spill, alt det omtrent var etter 97.
Half-Life kom ikke ut før 98.
Half-Life, hele Half-Life-serien.
Jeg var russ.
Ja. Jeg var i første videregående.
Jeg var for meg på barneskole. 97, da var jeg 8.
Åh, men du var ikke gammel nok til å spille Duke 3D, du.
Nei, jeg var ikke det.
Men et annet spill som tok ganske lang tid å utvikle, det var vel Prey også. Det også snakket vi jo mye om på den tiden.
Ja, Prey kom jo ut i 97, tror jeg. 98, kanskje. Det endte opp med å komme ut, men Prey tok... nei, det kom ikke ut i 97, det kom ut i 2007,
mener jeg. Ja, det var det.
2007. Prey ble annonsert rundt 97. Så det var også en sånn en joke ganske lenge.
Ja.
For jeg husker jeg så bilder av det i bladet, og så bare, wow, dette så litt kult ut. Og så glemte jeg det egentlig, og så kom det Gikk det 10 år, så
var det. Da var det liksom de som skulle overgå Quake på liksom grafikkmotoren.
Ja.
Og det var Prey, og så var det Unreal. Men Unreal kom jo ut mye tidligere.
De skulle overgå Quake 1.
Ja. Jeg husker enda Quake 2.
Ja.
Det var Nine Inch Nails lagt. Nei.
Nei, en av dem lagde de musikk
det. Det var Nine Inch, ja.
Stemmer det. Mm. Spilte veldig mye Quake Game på 28,8-modem mitt. Opptok hele telefonlinjen.
Ja, ja.
Så det var skikkelig gang jeg var med i Quake-klan og greier, og hadde matcher, og
cool.
Det var stort det. Og han ping under 100, det var jo liksom kongen.
Har du spilt, jeg husker jeg spilte Doom 2 over modem med å ringe direkte til folk.
Ja, modem-linken, når jeg ringte opp på telefonen, så var det sånn, Mori tok telefonen og
Ja, det husker jeg faktisk.
Har dere spilt det siste? Nei. Hvilket kom det siste Doom-spillet?
Doom 3? Doom 3 kom i 2004.
Ja. Parallelt med Half-Life 2 omtrent.
Ja.
Et meget bra spill.
Ja, jeg synes det, Doom 3 veldig kult det.
Jeg hadde det på Xboxen, gamle Xboxen.
Ja.
Ganske skummelt.
Ja.
Ja, det sånn der jumpscare, at du det mørkt, helt mørkt, og så kommer det noe sånn... Mm.
Men samtidig så har du jo de passasjene der du kan på en måte se det som skjer langt vekke, så må du på en måte syke deg opp til å gjøre det.
Ja.
Det likte jeg veldig godt med Doom 3. Ja.
Men nå kommer altså Duke tilbake, så tror dere han har det nå? Tror dere han klarer å fenge folk? For han fenger jo oss, men det, vi er jo... Vi har jo sett han før på en måte, så vi vet jo hva han er, men tror du han klarer å fenge unge folk nå?
Allmennheten, tenker du?
Ja. Det er jo litt, han er jo litt sånn... Han er jo en parodi på action-skuespillere fra 80-tallet, liksom. Så det...
Han er noe helt unikt nå, altså. Fordi vanligvis så har du jo de derne buzzcut-folk som heter Shepard, eller Fisher, eller Farmer, liksom. Her har du ja. Duke Nukem, som er blond og har solbrille på seg til en verdi.
Han har balls of steel også.
Ja, han er ganske ekstrem. Så
balls of steel.
Det spørs.
Jeg ser hvertfall frem til det, 3. mai. Da kommer du på alt som er av, det kommer på PC, Xbox og PS3.
Jeg vet i hvert fall at jeg skal spille det.
Det skal jeg også, det skal jeg også. Jeg legger traileren ut på nettsida sikkert. Da er vi tilbake etter en kort musikkpause, og så blir det litt Masters of the Universe etterpå. Yeah. All right.
The power of Grayskull.
Yep.
Across this great land, young men and women are coming together through the power of the internet with one common goal, to whoop each other's booties. Sega Dreamcast games are now online, unleashing the ultimate horror, your fellow Americans. Jack into SegaNet through your Dreamcast console and join your countrymen in the virtual arena. Play NFL 2K1 and cream four meatheads you've never even met. Play NBA 2K1 and school some farm boy without suffering the scent of livestock. Or play Quake 3 and waste some Jersey punk from the sanctity of your own home. And so, America, SegaNet is born. And suddenly we are one proud nation, indivisible, united in the pursuit of whooping booty.
Thank you.
tid å diskutere litt Masters of the Universe med Ken Ove her. Det er hobbyen din, sant? Det er en av de store hobbyene dine er å samle på Masters of the Universe effekter av ulike slag.
Ja, det er faktisk sant.
Vi først sier hva Masters of the Universe er. Det er He-Man.
Det er He-Man,
ja.
Det diskuterte vi litt i forrige episode.
Litt grann, ja. Ja.
Alle som var barn på 80-tallet vet hva He-Man er for noe. Det var the shit på 80-tallet.
Det var litt at han sa fabulous.
Ja, det er litt morsomt at han sier fabulous powers. Med tanke på det, hvordan det ordet ble brukt nå om dagen, så er det litt morsomt, synes jeg. Pluss at han går med rosa skjorte akkurat der. Vi trenger ikke å si noe mer enn det. Men det er Prince Adam, det er ikke He-Man. Vi disser ikke, He-Man.
Bare Prince Adam. Nei, det er jo ingen som ser at det er He-Man. Det er Prince Adam.
Hvorfor er de aldri på samme sted til samme tid? Skjønner ikke det, altså. Nei. Men du har med deg en hel bunch med ting her. Vi tok litt videoer, så vi legger ut på siden etterpå, tenkte jeg. Men,
ja, jeg tok med noen figurer i forsamlingen.
Mm.
Jeg har ganske mye mer som står hjemme midt i stua, til min samboers store ergelse. Hun gleder seg veldig til å få eget rom.
Eget rom bare til sånt, sikkert?
Ja.
Ja, det er sikkert lurt å ha det.
Det begynte egentlig med at jeg elsket det jo på 80-tallet, og så hadde jeg alle figurerne lekt mye med deg, og pakket de selvfølgelig vekk når jeg ble eldre. Så plutselig en dag så var jeg liksom på loftet, og så fant jeg noen av figurerne igjen.
Ja.
Og da var det på en måte, da var jeg litt solgt, og så sjekket jeg opp på eBay.
Ja, ja.
eBay er livsfarlig, for sånne som meg.
Ja, det er det.
Oh, yes.
Og så fant jeg noen få, og plutselig ble jeg fått til flere, og så
det bare baller på seg.
Så endte jeg opp på he-man.org-forumet, og etterpå det så var det bare en stigende nærtur.
Er det dyrt å samle på He-Man?
Både og. Altså, veldig mange samler jo på kun på sånn som mint in box da. Mm. Jeg bryr meg ikke om det. Jeg må ha de ut av pakningen og klusse og klå på de, ja. Og
dette er nå driver jeg altså holder en Skeletor som er på en Panther her.
Det er faktisk
Battle Armor Skeletor, ja.
Yes.
Kult, altså. Jeg tror ikke jeg har tatt på en av disse på 25 år, faktisk. Men jeg husker de. Det er sykt, altså. Jeg har veldig god stand også.
Ja. Men det du sa, liksom, det er dyrt. Altså, jeg kan ta et eksempel på, det var en som kom inn på forumet på himen.org, så sa det, at han i historien sa, ja, når jeg var liten så fikk jeg en høy med himen greier til jul.
Ja.
Men jeg likte ikke himen, så vi bare pakte det vekk.
Ja.
Og så hadde han funnet det igjen nå, og da så lurte han på liksom, hvor mye det her eventuelt, om det kunne være verdt noen kroner. Det var uåpnet da. Og han hadde noe som heter Eternia Playset, som regnet som noe av det vanskeligste å få tag i. Det hadde han mint in box blant annet. Så det tingene han hadde fått til jul og pakket vekk, det var, hadde en verdi på ca. 50 000 kroner.
Wow! Dude, det er hell.
Det sitter på en gulgrøve.
Det er rart at omsmeltet plastikk kan ha vært så mye da.
Ja, du er for eksempel han, man kan ikke deg se han, men den fyren her som heter Scareglow, som er altså, han er sjelden eller det spørs om du vil, hvor mye du vil betale da, men har du den her mint in box, så får du et par tusen lapper på han.
Stemmer.
Dude,
hvorfor var det ingen som sa det på 80-tallet?
Det er jo ikke som du kan trekke paralleller til de som samler på gaming, retro gaming også. Altså selvfølgelig, ja. Altså, er det et spill som er for seiler, og det er kjelten, så selvfølgelig det er det mer verdt. Ja. Så for eksempel sånn Stadium Events
Stadium Events, ja. Det var det som ble solgt for helt hinsides mye penger.
Ja, jeg tok et lite søk på eBay og så at den lå ute med et bud på $5,600.
Fuck. Det er drøyt, altså. Det er rart at sånne roms og sånn ikke har gjort inflasjon på verdien av det spillet der, for det er lett å få tak i en rom med det.
Ja, det er ikke så viktig for samlere om de spiller det eller rett. Det er jo å ha det for seg eller hull også.
Ja.
Sånn som med disse He-Man-figurerne.
Ja, men du har også fulgt med på He-Man-ting senere også, for det er jo aldri sluttet helt med å gi ut He-Man-ting.
Nei, de hadde jo det hadde masse av The Universe som var på 80-tallet. Og så var det vel i 89-80 så begynte det å dabbe veldig ned og gitt den berømte filmen med Dolph Lundgren og sånn så det. Og så begynte de med noe som heter
ja.
Så bare heter He-Man, for at det her heter jo egentlig ikke He-Man, det heter jo Masters of the Universe.
Ja.
Og så begynte de å si The New Adventures of He-Man.
Ja.
Og da la de handlingen til at han reiser til en annen planet for å hjelpe noen der, og så fulgte Skeletor etter litt sånn tullet historie egentlig, men
ikke så tullet det som filmen med Dolph Lundgren der de reiser til jorda og har en sånn slåsskamp i en sånn treningsstudio. Det føler jeg lavpunktet når det gjelder He-Man, altså.
Massakrerer den lokale coffeeshop.
Ja.
Nei, altså, jeg lekte jo mye med He-Man når jeg var liten selv, og jeg husker godt det du sa der med at liksom, det som jeg nevnte litt tidligere også, den neste generasjonen av He-Man, når det kom, det følte liksom at hele He-Man-franchisen begynte å stagnere litt.
Wow.
Jeg husker jeg leste i en tegneserieblad, hva det var, et fantom eller noe sånt, der var liksom bare nye He-Man, ikke sant? Så He-Man satt opp i et sånt rart romskip og så litt annerledes enn jeg var. Det var litt nedtur.
Ja, det begynte å skje en del sånne rare ting med Turtles-leketøy også, at det kom noen sånne figurer som du ikke var så interessert i, liksom.
På slutten?
Ja.
Herregud. Jeg har ganske stor Turtles-samling her hjemme, men jeg styrer under alle det der prinsipp. Baseball, Raph og Dracula, Donatello og
det er fantastisk. Men jeg har en sånn skikkelig vintage reklame for Castle Grayskull her. Altså, nå skal vi ta og se på den.
From here.
It's Castle Grayskull. And it's mine.
Not so fast, Beastman.
He-Man!
You can pit He-Man against Beastman playing for the power of Castle Grayskull. You have to put the castle together.
Beastman's escaping.
The throne, Dad. Dad, you saved the castle.
Castle Grayskull from the Masters of the Universe collection.
Okay, yeah.
I sure did, son.
Jeg har flere her, skal vi se. Her det en se om jeg finner en. Det var en annen som var ganske løgn her. Nei, det var ikke den. Det var den. Denne her var det.
Who are you?
I'm many faces with the power to change from man to robot to monster.
Oh, no.
He-Man
sold separately.
Oh, friend.
He-Man, he's your friend?
Friend and ally. He's just kind of weird sometimes.
Oh, in specially marked packages, Manny Faces comes with 5 extra weapons. He-Man and Manny Faces each sold separately. Part of the Masters of the Universe collection. From Mattel.
Hadde du Manny Faces?
Jeg har Manny Faces.
Bare ikke bare Manny Faces.
More money. Jeg har de aller fleste av de.
Ja, kult.
Vanlige figurerne.
Men hvor mange versjoner finnes det av He-Man og Skeletor? Du sa at Skeletor her var en spesiell type.
Ja, det er ganske mange. He-Man, så er det vanlig He-Man. Så er det jo Prince Adam da, som han er til vanlig. Og så er det Thunder Punch He-Man, Flying Fist He-Man, Battle Armor He-Man.
La meg gjette hva den gjør. Den bokser på en eller annen måte. Ja.
Veldig godt gjette. Ja.
Spak på ryggen på en eller annen måte.
Ja. Ja, Battle Armor He-Man, det er han som har et sånt skjold på brystet.
Han er ganske like den her, bare at han har det der som du ser. Altså, etter hvert så de får slag, da, så kan du ta de opp, så får de seg i ribe i lakken.
Jep.
Ah. Okay.
Jeg ødela han sånn enn kamerat, husker jeg.
Ble foreldrene.
Det går sikkert an å fikse han.
Ja, ja, det går helt sikkert an. Det som slår meg med disse figurerne her, de virker som de har større dimensjoner enn det mange andre gamle actionfigurer har, for at det virker som de er store, liksom.
Ja.
For det, andre figurer fra 80-tallet som jeg har sett, de er mindre, føler jeg.
Ja. Turtles-figurerne, for eksempel, det er jo 1990-tallet, men det er jo ganske betydelig mindre.
Ja. Ja, ja, det var det jeg synes husker. Altså, de har imponerende detaljer til å være sånne 80-tallsleker, synes jeg. Ja.
Det som jeg alltid er likt med det, at det er så kreativt. Det finnes liksom alt mulig av, altså, ta her, du er liksom hårdak, bøss og hårdak, liksom, med sagblad som flyger ut av brystet.
Det var han bad guyen i She-Ra, den, var det ikke det?
Det var det.
Ja.
Når det, ja, She-Ra.
Hårdak!
Jeg har introen til She-Ra her, det må vi sjekke ut.
Jeg elsker den sangen. Hva sier du på forhånd?
Oh yeah, princess power.
I am Adora, He-Man's twin sister and defender of the Crystal Castle. This is Spirit, my beloved steed. Fabulous secrets were revealed to me the day I held aloft my sword and said, "For the honor of Grayskull."
They can buy the power of Grayskull.
for the honor of Grayskull.
Huh.
She's all about honor.
Yeah. This man is cute. Det som er kult med Shiro er at det litt, det en bra kvinnelig rollemodell egentlig da.
Men en ting må jeg jo si her, det ikke om det kom på filmen, men stemmen til den der engjørningen er jo helt legend. Det høres ut som den har vært borte I 70 kasser whisky og 90 sigarer.
Wow, I am a unicorn.
Det var Hordak, ja.
Swiftwind heter det forresten, men... Hordak sin stemme I Shiro.
Vi ser om vi klarer å finne...
Så den engjørningen, det har litt sånn Charlie B. Unicorn stemmer rett og
slett. Han litt inn på det territoriet der, ja.
Jeg har ikke funnet noe med den hesten til å, så det blir vanskelig å finne det her nå, men det kan hende jeg putter noe inn etterpå og en liten stemmeklipp av den.
Kan jo sjekke ut The Nostalgia Critic på www.thatguywiththeglasses.com der han har en legendarisk review av Christmas Special He-Man
ja.
And She-Ra.
Ja, du fan av den, Kino, ikke det?
Om jeg fan av den?
Ja.
Jeg ser
ikke hva jul. Ja. Det rykter om, skjønner du. Men vet du hva, jeg kan forstå det helt og fullt, altså. Jeg har mange sånne ting som jeg gjør det også. Og jeg liker He-Man, det bare, jeg er ikke fullt så hektet på det som du men jeg skjønner godt at det...
Altså, for å være helt ærlig, så på en måte hadde jeg sittet for første gang I dag, så tror jeg ikke jeg hadde...
Nei,
men det... Brød meg ikke så jæklig, men det liksom masse gode minner samtidig. Så liksom...
Det har en verdi for det, for det ja. Du så det når du
var... Egentlig jo litt nostalgisk. Sånn. Jeg hadde jo den He-Man-versjonen der, og Battle Cat, blant annet, og en del andre, så jeg merker jo at nostalgien kommer litt frem her når jeg ser de figurerne.
Det er sånne leker som hvis man, når man fikk de, man husker gjerne den dagen man fikk sånne leketøy. Ja. Fordi det var, det sånne ting som var det.
Jeg husker jo når jeg så He-Man... Vi hadde liksom en kanal, det var tid, alle hadde NRK Det var den kanalen som var Men så hadde de I Egersund Da jeg fødte opp folk, så hadde de Lokal TV som sendte, og når de ikke sendte Så sendte de TV3 Men det var alltid koder Sånn, det var sånn decoder-bokser Hvis du snakker om,
ja.
Borte det Men så hendte det en annen gang At de glemte Å kode det, eller at det ikke var koda Og av og til da Så kom He-Man og det, var
det en ganske smal margin
der. Det minner meg på The Dirty 30 Hvis dere har hørt om det.
Nei.
Ja, det er et konsept jeg hørte Noen snakke om en gang Det er det fenomenet der Jeg vet ikke om det er sånn I Norge Men det er hvertfall sånn I USA At på hoteller så er det noen kanaler Der du får inn sånne voksenfilmer Og sånt, sant? Hvis du ikke har betalt for det så hender det at du får med det 30 sekunder før det blacker ut liksom. Det The Dirty 30 så,
Jeg har også hørt et trikk så at du kan switche mellom to kanaler sånn at du får med deg kanskje 2 sekunder før det kommer på sånn nei, du har ikke betalt for det
jeg hørte jeg har lest den plass jeg har ikke gjort det selv
den venner meg som sa at ja
det var jo på den tiden når kabel-tv kom altså de som UPC I dag
ja.
Det var jo bare et kabel-tv ikke sant? Alle hadde de samme dekoderne ikke sant? Ja, ja. Så det var jo veldig gøy å ta med seg fjernkontrollen ut og så stå og skifte kanaler til andre gjennom vinduet
mange av minnerne mine når det gjelder tegnefilmer som He-Man og sånn kommer fra at vi hadde parabol ganske tidlig og da hadde vi Sky
oh.
Og da fikk vi en
Superchannel
ja, super,
DJ Cat Show
DJ Cat Show Åh, man, nå strømmer det tilbake Jeg husker DJ Cat Show ganske bra nei, men det, på Sky så fikk du jo alle mulige Det var jo helt himmelen for en unge Å ha Sky da Det er jo helt sykt
Det var det der de viste He-Man Eller hvor var det de viste
det var, Du hadde den der Children's Channel også
TCC
Ja, men jeg tror de viste He-Man på Sky altså. Jeg så det hvertfall
ja.
På Parabol
Og som er andre dødelige Vi måtte på Løkken Video
Ja
Leia Moviebox
Moviebox Får du leide nå lenger I DVD-form Gjør du det? Det litt rart egentlig, du burde jo hatt det
Du får jo kjøpt DVD-spillere for 100
Ja, du kan ha et sånt retro-videokjapp Altså leie sånn Betamax-spillere sånn.
Betamax
Laserdisk
Apropos det der, jeg fikk den nyeste M-tegneseriebladet I posten for så lenge siden
ja.
Som jeg leste I går Der hadde jeg en stripe om en sånn retro-videokjapp
ja.
En fyr som sitter der og griner fordi, ja Ding, så leier video Av rent sympati Så leier han en ja. Videoboks og noen VHS-kassetter Og så lurer man dem på hvorfor han ikke lånte det og det Så sa han liksom, nei, men han hadde ikke det på VHS, så jeg ville ikke igjen... jeg vil ikke såre han.
Jeg hørte rykter om at den der Treholt actionfilmen, den utgitt på VHS nå.
Ja, ja, det jo stort.
Som en sånn special edition. Det som en limited edition, liksom, det en VHS.
Den vil jeg ha.
Ja,
den har jeg lyst på.
Det en god idé.
Apropå det med VHS, jeg bare kom på dette nå. Hvorfor har det seg sånn at nå har vi kommet ganske langt på sånn DVD og Blu-ray-teknologi og sånn?
Ja, noen vil påstå det.
Men hvorfor i all verden er det sånn at hvis du vil spole på en DVD-plate eller en VHS i forhold til en VHS, så er VHS-kassetten 1000 millioner ganger bedre.
Og ja, sånn med...
Når du trykker spol på en DVD, så går det 2 sekunder, og så begynner den å spole. Ja. Så trykker du play, så går det 5 sekunder, og så, da har det allerede spolt sånn...
Det er sikkert med det å gjøre at det er analogt mot digitalt.
Nei, det er helt på trynet.
Det er helt sikkert det som gjør det. Analogt kan du jo... Du kan jo i teorien ta strekketeipen litt grann også, så får du en sånn rar effekt så.
Spoler forbi denne forbaskede advarselen i begynnelsen
det, ja, det er en fordel med VHS, du kan bare gjøre det. Det må kanskje på DVD, så får du ikke lov å trykke forbi.
Not allowed.
Der tok de meg.
Ja,
da fikk de meg til slutt.
Men apropos VHS da, så jeg har ikke tenkt jeg fikk tag i He-Man på VHS med norsk tale faktisk.
Wow, er det fra Egmont eller noe sånt?
Ja, stemmer det.
Harald Mæle som He-Man.
Jeg tror nok han hadde, jeg kan ikke huske hvem til å snakke med det, han har noen fingre med i spillet.
Jeg kan se for meg at han er Skeletor.
Han vekster liksom mellom Magnus og He-Man voiceover.
Han er onkel Skruer i DuckTales. Men så du har på VHS også, har du He-Man og sånn?
Ja, det er jo ganske artig å se det på norsk da, for det er jo, dubbing er jo beyond crap da, for helt ærlig.
Det kan ofte være det, ja.
Men det er artig å ha effekter for 10 kroner stykk liksom. Men jeg ser det jeg er på, jeg er inne på QXL og Finn.no, så er det noen som prøver seg av det. Jeg så akkurat venn, så la ut en He-Man VHS skitbillig for 200 kroner liksom.
Altså,
det er mange som prøver seg sånn,
Akkurat det, verdien på de er nok ikke så høy.
Det er ikke det, det er mer kjekt å ha liksom.
Hva vil du anslå at verdien er på disse, alt det du eier av He-Man effekter og sånn?
Det er litt vanskelig å si. Altså som sagt, jeg samler jo ikke på sånn mint in box da, som er en betydelig høyere verdi. Det har gått med ganske mange tusen lapper opp igjennom for diverse ting, men det er vanskelig å anslå verdien sånn.
Det er i hvert fall ganske god affeksjonsverdi da.
Ja, det er det som er.
Det er jo det som teller, det er derfor du eier det. Det er ikke for å samle opp masse penger.
Nei.
Da hadde det gjerne vært mint condition da, hvis det var sånn.
Jeg ser liksom mange av dem på formene, de her liksom, så henger de på veggen, det ser liksom kult ut, men jeg har alltid vært den der, liksom, ta og kjenne på litt.
Ja.
Jeg har 4-dobblet verdien på en CD en gang. En sånn filmmusikk, jeg samler på filmmusikk, så jeg har en del av det, og jeg solgte en av de en gang. Jeg angrer litt på at jeg solgte den, men jeg fikk 4-5 ganger det som jeg betalte for den. Så det er en del sånn, jeg har vært inne i litt sånn samlemiljø jeg også, men jeg har kommet meg ut av det.
Oi.
Det er litt dangerous. Ja, det er bare litt, det er den der som spraker litt. Det går bra.
Buen min er ikke til salgs.
Nei. Nei, nei, men det skal ikke være heller. Det er bra det. Bra du heller. Oi, se, jeg har litt problemer her.
Den jacker det ikke helt
friske. Det er den der. Du samler også på Turtles, var det sånn?
Ja.
Så du har litt av det også?
Ja, ganske mye.
Ja, mye har du av det da?
Mye. Nei, jeg er litt mindre enn He-Man da, men samlingen begynner å bli ganske stor.
Ja.
Det fyller opp en svært skab i studio. Så. Ja. Igjen til min samboers store.
Men er det... Er det noen andre, men er det bare de to du har da? Er det Masters of the Universe og Turtles hovedsakelig som du har?
Ja, altså litt Batman og
sånt. Litt Batman også? Batman, er det kommet så mye av det? Er det fra når filmerne kom ut?
Ja, det er alt, alt mulig fra filmerne og fra den første tv-serien med Adam West og...
Konge.
Har du ikke sett den filmen forresten? Den aller første Batman.
Jeg har sett serien med Adam West. Jeg har ikke sett, filmen med Adam West.
Pow, crash, boom.
Hvis du er YouTube, så du søker på Batman og Shark.
Ja.
Så tror jeg det kommer til å
se. Den har han løpet med den bomba.
Nei, det han og Robin.
Oh, ja, han angriper den haien, ja.
De henger et helikopter, så kommer det en haj og angriper den. Det er...
Shark repellent spray, er det ikke det han har da?
Det er helt fantastisk.
Så det, ja, vi legger ut en link til det, tenker jeg, på siden. Den må folk se.
Her ser jeg forresten inne på eBay, bare tok litt søk på He-Man her.
Ja, ja.
Her ser jeg He-Man Vintage Collection, 36 figures, plus 2 castles. Den ligger på $160.
Dude.
Og det er buy it now.
Ja, han skal ikke ha noe mindre hvert
fall. Ta, sånn som han ikke er her med Scare Globe. Ta så søk på Scare Globe Minton Box M-I-B, som er kule serier.
MIB.
Eller M-O-C, Mint on Card. M-O-C
Scare Globe.
Ja.
Mint on Card. Hva betyr det?
Dette er mint på cardback.
Ah, ok, ja. Jeg
ser litt på materialet her. Den lyser veldig mer.
Den der er moderne.
Det gjør den. Ja, det du holder der er jo den scenen som du er på å gi ut nå, etter Mass of the Universe Classics, der de tok det.
Tror du de gir ut den serien?
Nei,
det er ikke den.
Ja, skriv MOC bare eksempel mitt.
Tror du de gir ut de nye figurerne for sånne som deg primært?
Ja,
ja.
Du gjør det til tydelig sett til det som adult. Det står da til og med på pakken Adult Collector et eller annet.
Er det fremdeles Mattel som lager det?
Nei, det... Jo, det er det.
Ja, det er ikke noe sånn Todd McFarlane-greier.
Nei, det var det. Ja. Og det er vanvittig god som du ser på den. Det er bra kvalitet, liksom.
Ja, det ser jeg jo. Jeg gjør det.
Jeg ser jo... Han har jo sin pris.
Ja, der har du en...
Mye er det for han?
249 US.
Ja, og der er det jo en... den er jo $600. Min tenker
jeg. Så jeg hadde faktisk noen sånn, så vi kan lage det selv også, men molding.
Ja, altså det er for å du kan...
Reproduction balls.
Men yo, He-Man og She-Ra har noe de vil dele med oss.
Ok.
She-Ra and I want to talk to you about something that's very personal. Your body.
Remember, it's your body and no one should touch you in a way that you feel is wrong.
I'll get anybody who tries it.
It's not that easy, Orko. It's hard for a young person to admit that he or she has been touched in a bad way.
If you've been touched that way, don't be ashamed. Tell someone you trust, like your parents, your doctor, your teacher, or counselor, or your minister or rabbi.
Right, Orko?
Right on!
Or your minister or rabbi.
Pretty fly for a rabbi. Altså, det var mye snakk om det der moralgreiene, men jeg så akkurat en dokumentar der de snakket med mange av de writerne som skrev originalen, og alle sier den dag i dag at de er jævlig stolte av det, for at
ja, ja.
Selv om det kan virke jævlig cheesy nå, så når du på en måte var 5-6 år, så fortalte de ok, ikke ta stoff, altså vend andre kinne til, altså bra moral av, som sagt, det høres veldig cheesy sånn.
Ja, ja.
Gud, nå, men egentlig så er det bra.
Det er jo egentlig bra i bunnen.
Et bra budskap da,
ja.
Det er bedre enn...
Altså, jeg hørte ikke på det da, altså liksom sånn, helten min He-Man i det ting liksom, så...
Ja, ikke sant?
Være en bra person liksom, så...
Det er bedre enn nådagens budskap, underliggende budskap.
Jeg kjøpte ikke det på Cartoon Network, men sønnen min var innom, og altså, de banner og greier på Cartoon Network.
Ja.
Og jeg er gjerne jævlig konservativ. Jævlig konservativ.
Ja.
Men bare noe av det, ikke?
Nei, det er jo... Jeg ser tilbake på at det er sånn moral på slutten av episoden. Jeg ser tilbake på det med litt sånn... Jeg synes det er egentlig ganske positivt, men det er jo morsomt også, da.
Selvfølgelig.
Det er veldig løye, for at de gjør det ikke lenger. De har sluttet med det, det er derfor det er morsomt. Og G.I. Joe er det også masse sånn, og... egentlig alle de seriene, til og med Sonic the Hedgehog TV-serien... Det var vel en av de siste de hadde det før de begynte å slutte med det, tror jeg.
That's no good.
Ja, der hadde de også gjennom samme temaene. Så det temaet tror jeg gikk igjen i alle de der. En episode så måtte de ha en sånn very special greie om hva du skal gjøre hvis noen tar på det. Så, men det kan hende det hjalp noen. Hvem vet, liksom. Men da skal vi legge ut litt video og bilder av disse tingene dine på nettsiden, tenker jeg.
Ja, kan bare si en kjappe ting.
Ja, selvfølgelig. Slutt,
som sagt, Mass of the Universe kom med en ny serie i 2002.
Ja,
da kom det nye figurer, en ny tv-serie og full pakke, og den er vanvittig bra, så alle som
kanskje er litt interessert i Master of the Universe eller noe sånt, som ikke har fått med seg det, så er det bare å sjekke det ut.
Dritkult, altså.
Det er vanvittig bra. Det har kommet ut 3 sesonger, og det er fantastisk bra kvalitet, alt fra story til tegninger til voice actors og alt.
Kan hende jeg blir nødt til å, låne litt av den?
Det går helt fint.
Ja, kult.
Det anbefales virkelig.
Ja.
Kongen. Ja, ellers har jeg et sånt video capture kort hjemme, så jeg kan ta ripper VHS'en til deg.
Bare sånn for å få det litt mer autentisk.
Ja.
Med norske stemmer til og med.
Jeg er noen fattler med.
Han er nok det, det er stor fare
for... Og kraften av gråskalle.
Gråskalle.
Jeg har kraften!
Sier han det? Jeg har kraften.
Han sier det.
Holy shit. Men da er det en liten pause der, så er vi tilbake med retro. Da er det enda mer... Ok, vi har bare vært retro i dag, men da er det enda mer retro med en litt annen side av det. Litt mer crazy lydklipp, litt mer snakk om retro gaming og retro computing.
Så geek så det går an å få det.
Dette, nå skal vi grave oss så dypt ned i det at jeg vet ikke om vi kommer opp igjen.
Klassisk geeking.
Ja, nå skal vi geeke så hardt. Alright, takk tilbake. Da er vi tilbake med et segment som, der Ketil skal få ta roret ganske i stor grad da, der skal snakke litt om, skal vi kalle det for noe, retro computing eller retro gaming eller hva skal
ja,
vi...
Ja, det er sånn, etter hvert et veldig kjært barn har fått mange navn, det er jo ja. Retro gaming med i Europa som jeg vil kalle det, ja. Amerikanerne snakker mye om classic gaming.
Classic gaming?
Classic gaming, ja.
Classic.
Da går det jo veldig mye på, når vi snakker om gaming, så går det veldig mye på konsoler og den biten der. Retro computing, det er jo gjerne mer over på de gode gamle personlige datamaskinene som ja. Amiga, Atari ST, Apple II og så videre.
Mm. Cool.
Så det er jo...
du er dypt inne i dette her.
Ja, jeg er vel egentlig det, og jeg har jo en... Jeg har vel begynt å få en ganske respektabel samling av både konsoler og gamle datamaskiner. Altså, har, jeg kom liksom aldri til det steget der det som jeg og Ken Oberg snakket så vidt om i sted, at vi solgte vekk Amigaen, eller kvittet oss med Atarien. Det ble liksom liggende, og ja, nå i senere tid da blitt hentet frem og blitt supplert. Det har blitt supplert med andre konsoler og, ja, ja, og spill. Så jeg merkte jo ganske fort altså, det ble bare noen av de siste årene liksom, hvor utrolig utrolig farten av denne scenen faktisk vokser.
Ja.
Bare se for eksempel på YouTube, søk på retro gaming der, altså det er jo tusenvis av kanaler med folk som legge ut pick-ups-videoer, lage egne videoer om dette temaet, og det har vel noe med å gjøre det at jeg virkelig begynte å se det nå, er jo det at videospillindustrien er jo ikke så, er jo ganske ung,
ja,
ikke sant, begynte jo på tidlig 70-tall, og liksom nå med begynner å bli litt smågamle og nostalgiske og ja, det ser veldig med aldersgruppen 25 til gjerne 40 år er, ja, er det veldig mye av denne interessen utegår, altså, ja, spesielt blant menn da.
Ja, det må jo sies da at når jeg prøver å ta dette opp med samboeren min og sånn, så er det ikke alltid det liksom, det er like interessant for henne å høre på.
Nei, du har liksom alltid den kompisen, og liksom, du sitter gjerne på forspill med noen kompiser, og så begynner du å snakke om Amiga for eksempel. Det er alltid noen som har minner fra yep, den tiden, ikke sant?
Yep.
Husker du det spillet? Husker du Wings of Fury når plattene de japanerne, sant? Wow, 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 wow! Det var så kult liksom. Ja, ja, når jeg hadde Commodore 64 og press play on tape og gikk og spiste middag liksom, mens ventet på at spillet skulle loader.
Jeg skal få oss inn i en litt sånn 80-tals modus her med å spille et klipp som gikk på HBO i 1983 i USA. Det er sånn jingle før, så de hadde før de sendte filmer da. Jeg synes det er ganske fantastisk, for det er sånn svunnen tid.
Ja.
Det er så utrolig sånn bombastisk.
Yeah!
Woo!
Amerikanerne er ikke messinginstrumentet.
Nei, ja, det er påkastet dette her. Det er bra intro til segmentet, synes jeg.
Absolutt.
Storslott.
Ja.
Veldig bra.
Hobo.com.
Ja, Hobo. Jeg har gravd frem en hel liste av crappy ting som vi kan høre på etter hvert.
Det er crappy, det er råbra.
Ja, og det synes jeg også det gjør liksom hele denne 70-80 og tidlig 90-tallsæren innen både altså gaming og computing er veldig interessant, for det var liksom veldig sånn prøving og feiling innen industrien.
Mye feiling.
Ja, veldig mye feiling også. Det første store som skjedde, kan jeg jo peke på, var jo det store videospillkrasjet i 1984,
ja,
som da var et resultat av Atari og konsolen Atari VCS, eller Atari 2600 som jeg kjenner til. Det var en kjempesuksess, men Atari hadde jo ingen begrensning på hvem som kunne produsere spill til konsolen, eller hadde noen særlig kvalitetskontroll på spillene de selv spydde ut og,
til forskjell fra Nintendo senere som hadde utrolig streng kontroll
på. Ja, Nintendo Seal of Quality kom jo da,
ja.
Og folk som gjerne har vært litt borti Atari vet jo om den forferdelige porteringen fra arkadeversjonen av Pac-Man til konsolversjonen av Pac-Man.
Den er ganske legendarisk
dårlig. De produserte altså, en del millioner mer cartridger av Pac-Man enn det var Atari-er i hele verden. Så sikre på var de at dette skulle liksom selge. Og den andre tingen som de sier liksom, var utløsningen av det videospill-crashet var jo da E.T. Som da var et videospill av Steven Spielberg-klassikeren.
Ja, men husker du det?
Det var notoriously bad.
Husker du det i E.T.-filmen når du faller ned i et hull og ikke klarer å komme deg opp igjen? Det husker jeg også fra filmen.
Så han er stakkars fyren, programmereren da, eller Howard Scott Warshaw, han heter, når jeg fortalte meg etter etterkant, han fikk jo 3 eller 4 uker på seg å designe og programmere hele spillet, for dette skulle liksom ut til julesesongen, ikke sant?
Vet du hva? Jeg var endelig på sykehus i 95-96 omkring, og da var det et rom med litt sånn konsoler rundt forbi, og da fant jeg IT
på Atari?
Ja, ja.
Holy shit.
Tenkte jeg skulle prøve det.
Det er ikke det at det er sjelden sånn sett, for nei, men, jo helt...
Tenkte jeg skulle prøve det liksom, ikke sant?
Ja.
Kom ned i den gropa og...
Du kom deg aldri opp igjen.
Det var, det var første gangen jeg har liksom vært sånn skikkelig kritisk noe, sånn, for noe bullshit.
Og det tenkte jo utrolig mange faktisk. Det endte opp med at Atari dumpet en haug med cartridger av IT i Nevada-ørken.
Ja.
Og bare knuste de og hei masse sement opp. Og det bare
er det det Area 51 egentlig?
Ja, det er oppsangen plass for... Og så har de gjort radioaktivt, så alle skal holde seg unna.
Stemmer, stemmer.
Og prøve å finne IT. Så de helte sement på det også, så det går ikke an, og så går de på skattejakt.
Nei, de knuste det først, og så helte de sement over. For liksom å hindre, begrense litt sånn looting og sånt.
Finnes det film av de når de gjorde dette? Tenk så kult det hadde vært hvis noen hadde faktisk dokumentert når de gjorde det.
Ja, altså det har jo ikke vært litt en sånn mange som lurer på, er det faktisk sant at de gjorde det? Altså,
litt sånn som månelandinger.
Ja, ikke sant.
Hvis du finner en gigantisk flekk med ja.
Ja, ok. Det er greit.
Nei, vi får klippe det ut for det.
Ja. Men jeg må jo bare legge til at kanskje grunnen til at de kom på dette her da, er jo at Atari-selskapet, når det liksom virkelig vokste på 70-tallet, så var det jo midt under der det var virkelig godt å røyke litt planter og sånt og det. Og alle disse programmererne som jobbet i Atari, de var unge folk, de var en av tidlig i 20-årene, de var en av midt i utdannelsen sin, og de, Atari liksom rekrutterte de når de satt på skolebenken, de som var gode.
Var det han Nolan Bushnell?
Det var jo Nolan Bushnell som grunnla Atari, ja.
Ja.
Og så det var jo skikkelig en feststemning hele veien i Atari. Hvis du hadde sett litt sånn dokumentarer, sånn, det var folk satt av døgnet rundt, de drakk og festet og liksom programmerte litt, og så røyket litt og koset seg,
ja.
så det var gjerne derfor grunnen til at denne søkte ideen kom opp, var en eller annen småhøy markedsjef som kom på at vi tar hva, så knuser de der karakterene, altså bare himmel i orken.
Nå skal du høre hvordan vi skal løse dette her. Nå har jeg tenkt på det. Nei, men det høres, for det bildet jeg har hatt av Atari sånn tidlig 80-tallet, at de bare satt i sånn boblebad og drakk champagne hele tiden, omtrent. At det var sånn overdådig luksus.
Det var for veldig, det var altså, det morsomt å se han Howard Scott Walsh, som da programmerte den forferdelige versjonen av Pac-Man og E.T., stakker. Det var jo ikke hans feil, det var jo bare han ble satt til å gjøre dette her på alt for kort tid, men han lagt jo også spillet Yars Revenge, som har blitt som veldig, var veldig populært igjen, så han var jo en dyktig type. Han har lagt en dokumentar om Atari, som heter Once Upon Atari, som dere bør sjekke ut, og der er det mange morsomme historier om hvordan det var å jobbe i Atari på 70-tallet.
Men i en periode var det snakk om at de skulle lage en film om Nolan Bushnell og, og den gjengen der, at Leonardo DiCaprio skulle spille han Bushnell.
Det tuller
det. Nei, det er ikke kønt. Det var for 2 år siden, så jeg tror ikke det ble noe av det. Men de lagde jo den Facebook-filmen, så da kunne de jo i hvert fall lage dette her, synes jeg.
Kanskje Keanu Reeves skal være Billy Mitchell?
Billy Mitchell, Keanu. Vet du hva? Det er pinet ikke dårlig casting, det. Det hadde, tror jeg kanskje hadde funket.
Billy Mitchell, som for øvrig er verdensmester i Pac-Man, som har spilt gjennom hele Pac-Man. Jeg tror han brukte 40 timer på det, eller noe sånt.
Og
Perfect Game, da. Han har spist alle spøkelsene og alle fruktene. På alle
brettene. Helt sikkert. Men han er jo sånn av og på Donkey Kong verdensmester.
Stemmer.
For han driver og faller av og på den nummer 1-plassen.
Han har falt ganske langt ned nå. Nå er det fortsatt han Steve Wiebe,
ja.
Som kjemper mot et par andre.
Billy Mitchell tar seg og googler han. Han går med et veldig kult slips vanligvis.
Ja, han har sånn USA-slips og den... En legendarisk hockey-sveis. Og er selvfølgelig da manager for en hot sauce-kjede.
Han kjøres veldig bra.
Og han er en utrolig usympatisk type. Han, altså du ser sånn, ja.
Wow. Han er en altså,
vampyr.
Han har en greie med seg at han er en utrolig dårlig taper. Når du ser den dokumentar der han er med, der han oppfører seg veldig usympatisk med de som skal han fyren som skal prøve å slå han I Donkey Kong da, prøver å sabotere han og sånn.
Han, han har sånn nerdemafia rundt seg, så ja.
han har
går og sjekker arkademaskinen til han har stakket Steve Weeby og får han til å begynne å grine og greier.
Vet du hva? Han det. Her jo denne skurken fra den klassiske 80-tallets barnefilmene.
Han arkademasjonen av Blodstrupmoen.
Han går,
og altså, han finnes.
Ja.
Til og med, denne hotsåsen sin holder han jo på å trikse med han tar og så, du ser sånn footage av han er en I en butikk, og så tar han de andre hotsåsene, og så setter de bag I hullet og de tar han sine frem så den dokumentaren Fistful of Quarters den må dere se, jeg tror alt ligger på YouTube faktisk
men du har en Amiga, sant?
Jeg har en Amiga 500 som jeg har hatt siden jeg var 12 Og så har jeg, den har jeg jo pimpet litt da, så jeg har oppgradert Kickstarten, blant annet til Kickstart 3.1.
Når den fra? Kickstart 3.1?
Nei, det jo en 290.
Ja.
Men den stock Amiga 500 der var det vel en Kickstart 1.2 som sto I.
Ja.
Så har jeg koblet til en, jeg har kjøpt en sånn scussy harddisk som du setter I på siden. Så har jeg jo, ja, ekstra diskettstasjon og ekstra minne og sånt, det hadde jeg jo når jeg liksom hadde han back in the day også ja. Så en veldig stor Amiga-fan I voksen alder
ekstra sånt, minne, mener du rammen da?
Ja,
ja.
Sånn en svær, det den du mener som
svær murstein
dyta murstein, så de gnur de I ånda
512 kilobyte
nice,
så det, og da kunne du spille masse flere spill
sweet
ja. Det var helt konge
så. Jeg har en Amiga-reklame her, skal vi se på den?
Oh yes
Oi.
Aren't you astronauts?
Yes, ma'am. We like to compare notes with Stevie on the new space station.
Hi.
Hey. We're the Pointer Sisters.
We need Stevie's help with our new album.
The Amiga computer. What can it do? Well, what do you want it to do?
I need some more help.
Mr. O'Keefe, upstairs first door on the left.
Amiga from Commodore, the computer for the creative mind.
Amiga var en fantastisk første personlig datamaskin som hadde et multitasking operativsystem. Da snakker du 1985.
Ja, ja.
Kan vi se hvor lang tid det tok? Altså, det var de første iPhone-ene hadde vel ikke multitasking?
han hadde lyd og grafikk egenskaper som var langt for sin tid da.
Ja, jeg husker veldig godt hvor Vi satte godt av oss og lo av de som hadde PC
ja.
Liksom, du kjøper sånn Soundblaster 16 For å få liksom bra lyd
På 286
ja.
I know, altså Men forgjengeren til Amiga var Commodore Og det jo Commodore som lagde Amiga også Men Commodore 64 forgjengeren
Ja, Commodore kjøpte jo opp Amiga-selskapet De kjempet jo hardt mot Atari
Var det to forskjellige Amiga. Selskap du begynner med?
Amiga var et eget selskap, ja,
oh, ja.
Amiga Inc
ja.
Og De kjøpte opp av Commodore
Interessant Men siden Amiga hadde sånn stort forsprang Sånn grafisk og lydmessig Og alt det der hva, det trodde, hva det som gjorde at PC tok over til slutt?
Det var jo den åpnende naturen Til selve PC-plattformen Som ble ja. Suksessen, tror jeg
ja.
Og så var det jo også det at Commodore Som veldig mange andre Teknologiske selskaper På den tiden var jo elendige på markedsføring og ja. Strategi. Da visste de ikke hva de holdt på med, så de gjorde veldig mange feilsteg, som for eksempel Amiga 600
ja.
Og Amiga 500 Plus, og blant annet Amiga CD32, som ja, er også deg, som på en måte var en av de tingene som gjorde at spikeren virkelig gikk I kister deres.
Ja.
Hvor langt kom de på Amiga før de sluttet?
1200?
Nei, 4000 liksom.
Amiga 4000 var den siste Altså Amiga 1200 4000 Kom ut på omtrent samme tiden Og så kom Amiga CD32 Som var forsøkt liksom, å komme inn på konsolmarkedet Men akkurat I den tiden der Da snakket vi vel 94 Så endte de opp med Å gå kunk Og de fikk ikke for det, de fikk ikke lov til å eksportere CD32 til USA.
Nei,
hadde de
okay.
fått lov til det, så tror jeg faktisk at den kunne blitt en ganske bra suksess, for det var jo verdens første 32-bit-system, hvis du ser vekk fra FM Town Smarty til ja, Nektor, som kunne ble gitt ut I Japan da.
Ja.
Men Commodore, de slet veldig mye med masse gjeld, Og i tillegg så hadde de en del sånne copyright infringement saker mot seg på blant annet en del av innholdet på Workbench, som gjorde at de gikk kom til å betale en del store bøter.
Men,
så faktisk i Filippinene, der de produserte blant annet Amiga CD32-konsolen, der ble det bare gjort beslag på hele fabrikken. Så det var en hel fabrikk der med Amiga CD32, blant annet, som bare stod der og hang i flere år. Og,
utrolig.
Som ble en inndratt som betaling da, på grunn av gjeld som ikke klarte å få. Så egentlig de som tok over Amiga-navnet etter Commodore, tysk selskap heter Eskom, og de ga faktisk ut noen egne versjoner av Amiga 1200. Huh. Og de hadde også denne her Amiga Walker-prosjektet. Jeg vet ikke om noen som har sett den.
Nei, faktisk ikke.
Den ble jo aldri gitt ut, og det var jo Wiper vi hadde Lux. Fordi ja. Eskom også gikk konkurs, og etter det så er det et sånt sammensurium. Hvem er det som egentlig eier rettighetene til Amiga-navnet i dag?
Og det enda folk som jobber med Amiga OS.
Ja da, det er mye, det er så mye Wiperware nå i den Amigaen at det begynner å bli litt trist.
Ja,
det... Så jeg holder meg til Classic Amiga.
Ja, for det at på en måte så er det det du har et forhold til, sant? Mm. Men Amiga hadde et helt spesielt en helt spesiell posisjon i sånne gutterom og sånn, for det at det er jo ofte så kanskje fikk folk lurt seg til en, for det at de overtalte foreldrene til at du kunne bruke den til lekser og kanskje jobbe litt på en og sånn. Men så var det jo en sånn der backdoor inn til å spille hel haug med forskjellige spill.
Men hvorfor, altså Jostein, du har jo initiativ til dette Red Crew Show, og hvorfor retro gaming for deg? Hva er det som liksom trigger
det? Det er nostalgi som trigger det utelukkende. Jeg eide aldri en Amiga. Jeg var hos mange venner, så hadde jeg kommet over Amiga. Men jeg hadde Sega-konsol. Jeg hadde en Sega Master System 8-bit konsol. Det var den.
Da var du jo litt outsider.
Jeg var det. Så jeg vant med å være litt sånn outsider når det gjelder konsoler. Jeg hadde Sega Master System, som var den, liksom, den litt mindre populære konkurrenten til Nintendo Entertainment System. Men jeg spilte av alle andre konsoler hos venner og lånte også Nintendo Entertainment System og Super Nintendo og det. Og så har jeg spilt PC-spill siden 1991 kanskje, noe sånt. Når jeg begynte å, da var det da jeg begynte å leke med PC-er og sånt.
Ja.
Så det er derfor jeg er superinteressert i retro gaming, og jeg spiller ofte gamle spiller også. Enten via emulator eller via Nintendo Wii-en min, som, der du kan laste de ned. Kjøper de for en billig penge, mange av de klassikerne.
Ja.
Det støtter jeg, så jeg prøver å liksom, ja, jeg spiller nesten like mye retrospill som jeg gjør nye spill, nesten.
Ja, det har jo det også, som jeg gjerne har gjort at det har tatt veldig mye av, er jo faktisk at det finnes jo, du kan jo emulere alt i dag, så å si. Altså,
jeg har fått det å emulere PlayStation 2 nå.
Ja.
Nesten perfekt emulering av PlayStation 2. Ikke det at jeg har behov for å gjøre det, men jeg tenkte bare jeg skal se om det funket.
Ja.
Og det gjorde det.
Ja. Altså, det finnes jo forskjellige grader av hvor geeky du skulle være på det for gang. Det er gjerne sånn som meg, som gjerne vi nesten som kjøper faktisk de konsolene, så de som nøyer seg med emulatorer. Og så er det de som gjerne bare terner den. De har fått det fra loftet litt sånn av og til. Og,
ja. Altså, i denne stunden så eier jeg faktisk en Sega Saturn.
Oi.
Og en Sega Mega Drive.
Så, en stor suksess og en stor failure.
Ja, først nevnte Saturn var en vanvittig fiasko.
Ja.
Som var helt feil design, dårlig design av hardware, og som var umulig å programmere for. Som gjorde at det var begynnelsen på slutten for Sega.
Ja.
Som konsolmaker. Og de har egentlig aldri klart å blir noe kvalitetsselskap igjen etter de sluttet å lage hardware.
Nei, det var at Dreamcast var jo faktisk veldig bra.
Ja, det var
og
det.
Og den gjorde det jo veldig bra også på salg i begynnelsen. Den solgte jo en halv million uniter ganske fort, og selvfølgelig og var banebrytende på mange ting.
Ja.
Blant annet det at den hadde en nettverkkapabilitet, altså den hadde en modeminngang, så du kunne faktisk spille online-spill.
Ja.
Og grafisk sett så var den veldig bra, og det var veldig mange spill til han også som var av høy kvalitet.
Var det. Men det var for sent på en måte. De hadde allerede sabotert så mye for seg selv at det gikk ikke. Og så i tillegg så hadde Sony PlayStation 2 rett rundt hjørnet, og de skrøyt litt for mye av egenskapene til den så du kan nesten kalle det at de jugde om han da. De påstod at ja, nå skal det bli altså grafikken skulle være akkurat som å si en Pixar-film eller liksom, mm. det var bare bullshit. Så Sega Dreamcast var egentlig ikke så mye mindre kraftig enn en ja. PS2.
Og det var gjerne ikke så rart heller liksom, du ser på Sony, altså gigantisk selskap, altså til de ressursene de har,
ja.
Altså det de gjorde når de fant ut at de skulle lage en konsol, at de kjøpte jo bare opp andre software-selskaper,
ja. Ja.
Jeg lurer på om det var Bullfrog, ikke tar meg helt på ordet der, men jeg tror faktisk de kjøpte de opp bare for liksom å ha kunnskapen.
Psygnosis
var det, ja, stemmer det, det er riktig. Ja.
De eksisterer kun som Liverpool Studio nå, tror jeg. Mm. De lager Wipeout-serien.
Ja.
De lette også Destruction Derby.
Ja, stemmer.
Mm,
og Tomb Raider, eller sikkert ikke
husker. Nei, det er Core, det som lager Tomb Raider.
Stemmer.
Men nei, Psygnosis, den, det er en logo som Amiga-folk kjenner igjen med en gang de ser den, tror jeg.
Ja, det kjenner det varme hjertet når den kommer opp.
Det er den ugla, har du sett den logoen? Ja. De eksisterer nå, de folkene, det er bare de heter noe annet.
De heter også noen... De lette et Formel 1-spill i 1996, tror jeg det var, av 95-sesongen.
Og ja.
De lette også Formel 1 97,
ja.
Som var... Som jeg spilte ganske ofte hos kompisen min sin PlayStation 1.
Ja, kult. Nei, de hette jo Psygnosis en liten stund til etter Sony kjøpte de.
Mm.
Og så ble de tvunget til å forandre på navnet sitt. Det er litt interessant å se på hva som har blitt av de mange av de gamle selskapene, for de aller fleste har enten skiftet navn, eller blitt kjøpt opp og lagt ned. Så... Mm.
Du kan jo også se liksom hvordan spillene har, hvorfor retro-gamer med liksom.
Ja.
Men se hvordan er det egentlig spillene har utviklet seg, ikke sant? Du ser sånn så Dead Space 2 og så videre, ikke sant? Veldig sånn store svære historier rundt det, og fantastisk grafikk selvfølgelig.
Men ja.
Back in the day, det var liksom spillbarhet de gikk på, ja. Ikke sant? Det var liksom utnyttet hver minste byte til grafikk og lyd.
Jeg tror det har noe med...
For eksempel de der tidlige arcade-klassikerne, Frogger og Pac-Man, Donkey Kong, ikke sant?
Mm.
En screen, ganske enkelt konsept. Og egentlig hvor utrolig addiktiv det var, og som det faktisk er fortsatt i dag, altså... Jeg kan spille Super Mario 1 hele dagen, jeg, hvis jeg,
ja, ja.
Hvis jeg får lov til det.
Men jeg tror det har med å gjøre at av og til så savner man den essensen av gameplay som du finner i gamle spill, der det er på en måte kokt ned til det helt essensielle, og så er det altså det er bare ren underholdning på en måte, uten masse greier rundt det.
Ja.
Det kan være litt sånn forfriskende av og til.
Det er en grunn til at folk fortsatt spiller Tetris, for eksempel.
Mm. Ja, Tetris er et av de få spillene som du kan kalle perfekt, for det er ingenting som du kan endre på med Tetris som hadde gjort det bedre.
Det var vel den hemmelige formelen til at Gameboyen virkelig ble en suksess.
Det var det.
De bundlet det med Tetris.
De sa, han lurer på om det var han skaperen av Gameboy som sa det, enten det så var det skaperen av Tetris, men det var sånn, de sa at... Hvis vi har lyst til å selge Gameboy til unge gutter, så skal vi bundle den med Super Mario Land. Men hvis vi skal selge den til alle, så skal vi bundle den med Tetris.
Ja.
Og det var det de gjorde, og det var det som gjorde at det da tok det helt av.
Jeg tror også, hvis du ser i dag på liksom, de nye tingene vi sitter med her med iPhone, og, ikke sant? Så ikke det spillet er så populært, det er ikke den enkle spillet som sånn, on the go.
Snake,
ja. Snake. På Nokia.
Jeg lærte akkurat en ny ting angående YouTube da. Det lærte jeg av Linn der borte, det at mens du venter på at videoen, unnskyld.
Ja, det går bra.
Mens du venter på at videoen loader, så du trykker piltast oppover, så kan du spille Snake.
På YouTube, ja.
Ja, visste du det?
Ja, stemmer det. Ja, det har jeg...
Mens du venter på videoen, så kan du...
Stemmer, de har bygd inn i flashen. Det har jeg sett,
faktisk. Ja, det visste ikke jeg da. Jeg kan bare være på YouTube nå, jeg. Ikke se på filmer. Det er gjerne litt Rick Astley innimellom.
Jeg har et klipp her av... Et produkt som Sega ga ut på slutten av Mega Drive sin levetid, som heter...
Litt tilbake på Failures.
Sega Activator, og den er litt morsom med tanke på hvor inn sånn der motion gaming er nå, med Wii og PlayStation Move og Kinect og alt dette her. Det er ikke første gang de har prøvd å prakke det på oss. Så her har vi Sega Activator.
First of all, we want to say congratulations. You have in your possession the Sega Activator.
Sega Activator.
The full-body game controller. Feel free to consider yourself a pioneer on the interactive frontier.
Du er ikke nerd i det hele tatt, det er liksom oversett.
Du er awesome.
Now, take a look at your fingers. Identify the ones we like to call thumbs. Pat them on the back if you can find their backs, and thank them. Up until now, they've been doing all the work, but that's about to change. Remember, the activator is for indoor use only. Any room with a standard ceiling height will do. Just be sure to give yourself enough space to move around. You don't want to be crowded when you use the activator. Avoid setting up directly beneath...
Det er nå de begynner å forklare den helt enkle prosessen du må gjennom for å få Sega Activator til å funke.
Light sources. Also, avoid metallic or mirrored overhead surfaces. There are 7 standard panels and 1 master panel. Land out on the floor in an octagonal shape. Feel them easily snap into place. Make sure the master panel is facing the TV set. Place the optional stickers on each of the panels. These stickers correspond with game actions and controls and will help you coordinate your moves. Remember to maintain this numerical configuration for future setups. The activator plugs directly into your Genesis. Just plug in the AC adapter, turn on the master panel power switch, and put in a game card. The next step is the most important thing you have to do. It's called calibration. The activator beams must adjust themselves for optimum performance to the specific game play area. Stand away from the panels, at least 3 feet, and turn on your Genesis. Wait for about 20 seconds, or until the game title appears on the screen. The activator will not work properly without this procedure. Remember, you'll need to recalibrate every time you turn on your Genesis, or when you put in a different cartridge. That's all you have to do. It seems simple, because it is! The activator is an actual game controller. Panel 2 is the B button, panel 8 is the C button. Panels 1, 3, 5, and 7 act as the directional panels. When hit individually, panels 4 and 6 are like the A button. When hit together, they're the start move. Because the activator uses infrared light, you can't actually see the beams. But if you could, they'd look something like this. Start by holding your hand simultaneously over panels 4 and 6. Again, this combination is like hitting the start button. It is also the way you'll pause, play, and select most game options. There's an upper level for arm movements and a lower level for leg movements. Penetrate the invisible beams to activate a move. Withdraw to clear or reactivate. With the speed of light, every punch, every kick, every move you make instantly results in an on-screen action. Et farligt
individ som står på siden med en kontroller og bare...
To break the highlights of the beams, keep your hands flat and parallel to the ground. Break the beams at a low level by kicking or sweeping over the appropriate panels.
Like we said, this is the first time
your entire body has been involved in a game, so you may have to cut it some slack. If you have questions, consult the instruction manual.
Les at... Nei, det ikke sikkert at driten funker, men cut it some slack. Så det
er du den her?
Nei, jeg har ikke den og,
den er ikke verdt å investere.
Jeg tenker liksom denne her kom ut på 90-tallet en gang. Og liksom selv i dag så har du for eksempel hvis du ser på sånn fighting-spill og sånn, så er det jo fungerer det jo ikke skikkelig bra ennå. Altså, tenker jeg hvordan var det da? Det må jo være så forferdelig. Det må jo stå der og forvente at du skal få en klem og få en på trynet heller. Så liksom den samme følelsen.
Du trykker bare 3-7-8, og så tar du opp, og så går du tilbake til å gjøre det over til venstre, og så trykker du til rekalibreren, og så...
Hopper du på en fot og bjeffer sånn hånd, altså.
Ja, det er så enkelt. Det er så enkelt at mor kan gjøre det.
Oktagonale form. Det var mekka.
Ja. Float like a butterfly, sting like a bee.
Stings like when I pee. Men, nei, det er mye vi kan le av når vi ser på sånne gamle reklamer. Det kommer vi til å gjøre mye i fremtidige episoder også. Og du kommer til å være med mer, Ketil, gjør du ikke det, når det gjelder sånne retro-ting?
Det gjør jeg, det er noe å snakke om der.
Det er det, så vi har snakket litt generelt om det i dag, men vi kommer til å spesialisere oss litt mer senere, tror jeg.
Kanskje kan være en egen om håndholdt, og ja da, det er mye bra.
Jeg har et klipp til som gjelder den krigen som alle kjenner, eller som mange kjenner til, som Nintendo og Sega hadde mot hverandre. Der de kriget om liksom, hvem som var kulest da. Det var en av de mest patetiske øyeblikkene i spillhistorien.
Det er vel essensen av markedsføring på 90-tallet.
Ja, det er det.
Da var det sånn attitude. På 90-tallet så var det attitude.
Det er så mye badtude i dette
klippet. Badtude.
Attitude er det beste ordet for å beskrive dette her.
Microsoft og Sony har så mye attitude.
Kan jeg bare si det da, at det var liksom Sega, når de kom ut med Mega Drive, så skulle de liksom prøve å posisjonere seg som litt sånn mer kule, ungdommelige, tøffe. Yep. Og liksom Nintendo, det var liksom bare for småunger, ikke sant? Ja, lille squares. Mario som hoppet der på den der Yoshi, squishy greia.
Og Sonic the Hedgehog var en del av strategien om å virke kulere.
Ja.
Og litt mer edgy. Så dette er en reklame for Sega Genesis, som er det amerikanske navnet på Mega Drive. Genesis does 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. Buy 16-bit Genesis system on October 31st and get an extra game.
Det er herlig. Og det, jeg tror Nintendo hadde et motsvar på den der også, faktisk.
Ja, de hadde, ja, det lurer på meg å ha sett en gang, faktisk.
Ja, det var noen ordspill inne i bildet der også. Ja. Men jeg så den der Sega Activatoren, så kom jo også på altså, Sega, og den notoriske var kommet ut med noen sånne forferdelige add-ons. Har for eksempel... Sega VR var jo en stor greie. Virtual reality var jo tingen, vet
du. Er det en sånn, sånn hjelm du putter på,
det? Det er en sånn hjelm du putter på, ja.
Det er fremtiden, det.
VR var jo tingen.
Det er noe fremtiden jeg venter på den enda.
Og det beste av unnskyldningen til at det liksom kanselerte det da, til Sega, var at det var for virkelig. Så det var altså, folk kunne skade seg. De kunne gå ut i trafikken og bli påkjørt og gå ut for stup og sånn. Så det var ikke, men i virkeligheten så var det jo når folk, vi hadde en testgruppe på dette her, så folk spydde jo i kapp. For det var jo helt forferdelig å se på den skjermen for lenge. Det var litt sånn som Nintendos store blunder som faktisk kom ut da, og, som da var Nintendo Virtual Boy, som også skapte veldig mye migrene.
Men altså, ja, Virtual Boy, det morsomme med den er at nå Nintendo endelig fått til den tredje, nå har de endelig knekt den tredje koden. Nå har de gjort det, for de har prøvd på det i 20 år, så har de sagt selv. Nå har de fått det til, nå kommer den Nintendo 3DS ut.
Ja.
I om et par måneder. Og den, alle som har prøvd den sier det funker helt super.
Og det beste med det er at du trenger ikke å skjele med øynene for at det skal funke.
Nei, du trenger hverken å skjele eller å ha på deg brillene.
Ja.
Så det er litt kult, men jeg har hørt at du blir sliten i øynene her etter en lang bruk da. Sånn.
Du må bare bygge en sånn oktagon som skal stå.
Ta de 8 panelene, sett de sammen.
Det er så enkelt.
Ja. Sett på klistermerkene, korresponderer med de forskjellige hjørnene. Det er kjempeenkelt.
Altså, jeg kjøpte noe spillende, jeg kjøpte ikke Lego-set, liksom.
Den, Power Glove er jo en greie av samme side, samme saken, da. Det er jo samme opplegget. Bare, den er jo kanskje, den er også litt vanskelig å få til å funke.
Mm.
Du må henge litt masse drit på TV-en din, så er det vanskelig å få det til å stå, for det, nå om dagen har du jo flatskjermer.
Så må du teste inn en kode før du spiller.
Ja, det må du også.
Du får en svær liste med koder som korresponderer til de forskjellige spillene.
Mm. Fantastisk.
Hvor vanskelig måtte det være, liksom.
Ja.
Er det noen som samler på spill her, da?
Jeg har ikke så mange spill som jeg skulle ønske. Jeg har litt lyst til å begynne å samle på cartridges, da.
Mm.
Jeg har det. Og de kan du jo reparere også hvis de ikke funker. Du kan bytte ut save-batterier på dem, så save-gamerne funker igjen og sånne ting. Det er sånne små klokkebatterier. Hvis det ikke funker å save, så kan du bytte det inni, og så funker de igjen.
Ja. Og det er jo også noen som er, altså hvis du er kjent skikkelig hardcore, som faktisk skal komplettere spillkataloger til diverse systemer, da snakker du om å være ganske hardcore. I hvert fall hvis du begir deg ut på for eksempel Nintendo Entertainment System-katalogen, eller Atari 2600 og sånne ting, hvor det finnes tusener av spill i forskjellige versjoner, i forskjellige regioner, etc.
Ja.
Og der også snakker du om at du kan komme opp i ganske store summer. Vi var jo inne på Stadium Events til NES.
Ja.
Og det var faktisk en morsom historie som jeg leste i Svenske Aftenbladet. Det var en middelaldrende dame, en frue, som da var lei av alle de gamle stasjes som lå på loftet, blant annet en gammel Nintendo. som hun da la ut på eBay.
Ja, det leste jeg om, fy flate.
Der hun blant annet hadde Stadium Events som lå ved, og hun så bare hvordan budene bare skyrocket.
Sykt, altså.
Bare på grunn av det spillet.
Kult.
Hva er det spesielt med det?
Det er bare sjeldent, det er bare jævlig sjeldent.
Det er Mewtwo.
Ja, det, altså det er ikke at spillet er noe spesielt bra. Det er bare at det er uhyre sjelden.
Ja, altså jeg så det jo på, som sagt, på eBay for $5,600. Det er jo 34,000 kroner.
Ja.
Og kun cartridgen til Pitfall, legendariske spillet til Atari 2600.
Ja, stemmer.
Kun cartridgen kunne du få for $1,000.
Helsikke, er det spillet også dyrt?
Ja, det
er... Huh. Ettertraktet, hvis folk.
Så noen systemer er helt klart mer utfordrende å samle til en andre, i hvert fall hvis du begynner å ha sånn for sale, mint in box, etc.
Ja. Men det, retro gaming generelt sett kommer til å bli mer og mer populært, tror jeg, for at nå har du alle de devicene sånn som du nevnte, du har iPhone og den type ting, og de gir jo ut sånne spill der, de gir jo ut klassikerne på nytt.
Så for eksempel, jeg har jo Miss Pac-Man for eksempel på iPhone, men, ja, som er et veldig populært spill, koster 6 kroner. Og det er sånn typ sånn on-the-go-spill, ikke sant? Du bare tar det opp når du har en liten pause og spiller litt. Så jeg spiller faktisk, den plattformen jeg spiller mest på nå, tror jeg faktisk er iPhone. Ja. Altså Angry Birds, Fruit Ninja og hele den pakken der, som er en enkle spill som du bare kan plukke opp og ta et lite game.
Casual gaming.
Ja,
det er kult. Casual gaming, ja.
Det er da med alt enkelheten i det, liksom, som vi snakket om tidligere.
Ja.
Trykk og spill, liksom, i stedet for det der, som du sier, svære tunge med sånn...
Heavy Rain, ja, det er en hel film.
Du må være i et sinnsleie på en måte for å kunne... Altså, du, av og til så føler du bare for å spille litt, uten å ha alt det rundt. Jeg tror det er det som er appellen.
Men det er jo liksom litt morsomt at du ser liksom på industrien, hvordan den utvikler seg, og hvordan liksom... For eksempel når Donkey Kong ble presentert, så var jo folk veldig negative, altså executives i... De selskapene som skulle gi ut dette her var jo veldig negative da.
Ja.
For på den tiden var det liksom Asteroids, og det var liksom sånne kule space-spill som var inn, ikke sant?
Ja.
Skytespill og Missile Command og sånne ting.
Teknologi.
Sånn at Donkey Kong.
Ja.
For det første så hadde de gjort en voldsom blunder, da han japaneren hadde slått opp i ordboka, for han hadde liksom, han tenkte på, ok, dette er jo en sta-ape, ikke sant?
Ja. Ja, sant.
Så det er jo slått av i hovedboket da. Så sitter liksom sta, et sta esel, ikke sant? King Kong, Donkey Kong, det var.
Var det Shigeru Miyamoto som gjorde det? Var det han som,
stemmer det, ja.
Skaperen av Mario.
Legendariske, og da faktisk heter han jo ikke Mario, det er han Jumpman.
Jumpman, ja. Men du ser jo tydelig at det er Mario.
Ja, det ble, det er også liksom helt morsomt. Da var det liksom veldig begrenset med hvor mye hardware du hadde til rådighet. Så grunnen til at Mario har bært var jo at det koster ikke for mye piksler å legge inn en munn, for eksempel.
Ja, ja.
Og han har en hatt, for det vil koste for mye bits å programmere inn hår.
Ja.
Sånne ting som det...
Det er ganske fascinerende.
Ja, så liksom, ja, spillet har utviklet seg veldig, og de var veldig tidlig ute, og for eksempel hvis du ser på Metal Gear Solid, eller Metal Gear-spillene da,
ja, som første,
først
ja.
Ble gitt ut på NES, han utvikler han der, eller game designeren der, han var vel en blant de første game designerne faktisk.
Hideo Kojima.
Ja. Han begynte jo å se på dette med mer stealth, altså ikke bare å springe rundt og plaffe ned, men altså gå hjem deg og snike deg rundt. Og da lo de jo av han. Men det er jo ikke populær den spilsjangeren litt.
Siste halvdelen av 80-tallet legger fundamentet for en del av de der mer avanserte typerne gameplays som du har nå. Første halvdelen av 80, eller siste halvdelen av 70-tallet og første halvdelen av 80-tallet legger fundamentet for de helt grunnleggende tingene. Men så har du siste halvdelen av 80-tallet der du får for eksempel det der med stealth gameplay og sånn. Så mange av de konseptene kom senere. Og Mario, Super Mario Bros. Er vel 1985 i Japan?
Ja, på Famicomen.
Ja, og det spillet har jo vært, det er kanskje det mest innflytelsesrike spillet, eller det er hvertfall et av de.
Ja, det var jo sånn mind-blowing når det kom ut, ja. Folk var vant med sånn ain-screen spill, for eksempel Frogger,
ja.
Donkey Kong og sånt, så her kom liksom skikkelig adventure-spill med forskjellige, altså hemligheter du kunne utforske. Det var en utrolig altså, gjenspillingsverdi
ja.
I det.
Ja.
Og det, ja, det, der var jo nesen helt årlegen alt annet.
Og det du sier om utforsking, og der har du spillene til han mye mot og i et nøtteskall, det har jo det med Zelda, og der er det jo det er helt åpent å utforske. Det er helt sånn crazy hva du og, kunne gjøre
på Zelda, i første Zelda-spillet der jo, kunne du jo save også.
Ja, ja det, det er jo fascinerende. Og på Amiga og Commodore prøvde de jo desperat å kopiere Super Mario Bros. Med et spill som heter Giana Sister, så det er jo... og det ble saksøkt, så at de kom aldri... De var ute i butikken en uke eller noe sånt, nå, før de måtte trekke det.
Ja, alle hadde jo Giana Sisters da, men ja, det var jo...
piratkopiert.
Det som var et stort problem også, for Amiga-plattformen var jo piratkopiering.
Ja.
Du hadde liksom en sånn kompis som hadde alt av spill på Amiga. Du ja. Synes gjerne ikke fyren var noe særlig spennende å være med. Du bare var også en for å fyre opp X-Copy og kopiere alle dine spiller. Liksom.
Det er så bra for det. Alle kjenner seg igjen i det, tror jeg.
Hvis du tar priserne, jeg husker, jeg hadde Amiga, så kjøpte jeg faktisk et spill originalt. Det var Turtles 2 Coin Up, tror jeg det heter.
Åja!
För att det var det ingen som hade så ingen
jag tror det är det arkadespel. Ja, jag tror jag vet vad du menar.
Ja, det var det då ingen som hade det. Jag betalade 400 kronor för 395. Och det var liksom på en måte det jävla mycket idag för en diskett och det var ufattligt mycket då. Och det var så länge för den disketten liksom. Då grein jag. Och mamma prøvde å trøste med den grein.
Disketter må være det dårligste lagringsmediumet som noensinne er laget, tror jeg. Ja.
Og det er jo det som er så kult med Amiga nå, er jo at det har jo vært en del utvikling i etterkant. For eksempel, nå kan du jo kjøre noe på Amiga som heter WHD Load,
ah.
som gjør at du kan legge alle diskettbaserte spill over på harddisk.
Ah.
Og det kunne du jo ikke før spille hva spill som helst for harddisk, du måtte ha diskettene.
Stemmer. Det er jo mye mer praktisk.
Ja, det finnes jo også interfacer nå for oss å koble et flashkort til Amiga.
Crazy.
Så har du et par gigabyte flashkort der, så kan du få ganske mange Amiga-spill inn på, så bare spiller de rett derfra.
Nesten alle Amiga-spillene,
ja.
Vil jeg tro.
En Amiga-diskett tok vel halvparten av en PC-diskett som er 1,4.
Jesus, det er så sprøtt å tenke på. Men jeg husker også de der ordentlig floppy-diskene også. De er jo helt tragiske.
De store svarte.
5 tommer, eller hva det er for noe.
5,25.
Ja, noe sånt.
Ja. Det er sånn... Når du tok de ut der.
De er ikke... De var i hvert fall ikke noe stabile. Så fort du kom bort i noen magnetisk kilde eller noe sånt, så var det fucka det som var på den disketten der. Så det var ikke noe. Det var bra de sluttet med det.
Det er noen her som hadde sånn ting de trodde, altså back in the day, om for eksempel om Amiga og sånt som gikk an, som egentlig bare var bullshit.
Det er jo den klassiske når du hører noe på skolen eller noe.
Ja,
at,
jeg hadde jo, jeg gikk jo rundt i den hvite. Jeg trodde jo at siden jeg hadde ekstra diskettstasjon til Amigaen min, så fikk jeg en halv megabyte ekstra minne. Så jeg kom til å trodde jeg hadde 1,5 megabyte, mens alle andre bare hadde en, eller en halv.
Ja.
Sånne fine myter, så det.
Ja, jeg har vel noen sånne ting med juksekoder i spill og sånt, tror jeg. Folk prøvde å lure meg, eller folk, liksom, det gikk rykter på skolegården om sånn, ja, hvis du gjør sånn og sånn, så unlocker du det og det, liksom. Eller har du vært på det hemmelige brettet, så finnes det ikke, liksom. Det er sånne ting har jeg vært borti.
Ja.
Jeg husker en del av det juksekoder jeg var i hovedet, faktisk. Så hvis noen...
Når den er opp, ned, et eller annet Konami-koden, den er det mange som kan. Du vet Konami, det selskapet.
Ja, ja, ja.
Det er en sånn kode som fungerer på en hel haug av de spillene.
Ja. Jeg vet i hvert fall på Wings of Fury til Amiga, hvis du skriver inn navnet ditt som Colin was here, så har du, får du uendelig med ammo og liv. Og på Dogs of War så skriver du inn Timbu på liksom,
stoppeskrin.
Da fikk du vel noe.
Har du flere juksekoder ikke noe?
Ja, hvis... altså, jeg spiller jo Batman-spillet til den første Batman-filmen. Og det spiller jeg så ufattelig lenge, så på slutten skulle du ta Joker, og da skulle du skyte den der battlene på skott opp, og det visste ikke jeg, kanskje jeg skjedde den alltid frem og opp, og så gikk jeg liksom i timer vi som kom til det her og jeg grein, men det hjelper jo ingenting. Og så skulle vi lese et datablad, det norske, hva var det heter, det er sånn datanørteblad som alle leste da, og da stod det at du skrev J-A-M-M-M-M-M-M-M på titelskrin, så fikk du evig liv, og da
Oh yes.
Da var ikke bare dagen redde, det var
Overredd. Ellers var det jo veldig mange av de piratkopierte spillet som var krekket på forhånd.
Ja, trykk F5 for det på.
Prøvde du å vise det til foreldrene dine også da? Sånn, se så brydde de seg ikke i det hele tatt.
Det er vel mange som husker den famøse krekskrinen til Super Offroad, hvor det er en djevel som
da
tar en engel bakfra.
Wow, den har ikke jeg sett faktisk.
Yes, da fikk vi merke dette programmet med Explicit.
Det var jo sånn skummel musikk.
Ja.
Det er jo en helt egen sjanger av musikk nesten, de der cracked by skjermene. Noe av det er jævlig catchy, synes jeg.
Faktisk er Amiga-musikken, der var det sinnssykt mye catchy. Og faktisk på det Amiga-spillet som heter Agony av selskapet Psygnosis,
ja.
Der har jo Dimmu Borgir stjålet musikk. Stemmer det. Til det andre albumet til Dimmu, som heter Stormblåst. Der har du da Amiga-musikken, og de ble saksøkt for det av han utviklet.
Wow, kul.
Og de tatt det.
Ja.
Den der Shadow of the Beast var ganske berømt musikk også.
Det hadde jeg ikke, det er han med hunden, var det ikke? Nei, det er noe annet blant jeg.
Ja,
Shadow of Danger heter det, Shadow of the Beast. Ja.
Jeg kom på med Shadow of the Beast. Jeg er på et veldig bra Amiga-forum som heter English Amiga Board.
Ja.
Og der hadde de en tråd der de diskuterte sånn games you never understood.
Ja.
Sånn som Populous og sånne ting, sant?
Ja, det er vanskelig å forstå. Populous, ja.
Og der var det en som liksom kom med Shadow of the Beast. Det hadde skjønt han aldri noe av. Og så var det bare kommentaren: you punch the things.
Ja, men kan en annen trodde det var noe mer med det liksom, som han ikke hadde fått med seg.
Det må jo ha vært det.
Er dette alt liksom?
Var det noen dere spilte Moonstone?
Ja, ja, fantastisk.
Det tror jeg har spilt faktisk.
For jeg husker når jeg spilte det, og det var liksom noe helsopp til folk og blod og rent. Og det var liksom
det var skikkelig stemningsfull intro der.
Ja,
med druidene stod der i Stonehenge. Nei, kult.
Men jeg tenker vi begynner å runde av litt. Men jeg har et sånn et klipp til som jeg vil ta, som er fra et Sega CD-romspill. Det er gullgruve som aldri tar slutt, det der CD-romspillet, når det gjelder å finne ting som er morsomme, altså. Og lydklipp og sånn. Her har vi altså Make My Video. Det er et spill der du skal lage en musikkvideo. Det var en serie med spill. I dette tilfellet så er det Criss Cross. Jeg vet ikke om noen av dere som hører på dette husker Criss Cross.
Ja, det var vel de der to småungene som gikk med bukser bak
frem. Ja, stemmer det.
Bare Criss Cross gonna make you jump.
De hadde en sang som heter Jump, som ikke må forveksles med Van Halen sin sang av samme navn. Må ikke gjøre det.
For en del.
Men dette er altså et spill der du skal hjelpe de å lage en musikkvideo med Criss Cross, med ekstremt primitive redigeringsverktøy da. På Sega, på 16-bit add-on-konsol til Mega Drive, men som har en CD-rom.
På 90-tallet.
Here we go. Jeg tror det at det er fra 90-tallet er ganske åpenlyst når du hører
det.
Så here it goes.
It's the Make My Video Show, starring the top of hip-hop, of Pac-Man, who ain't no white man, Roy Packer.
Hey, yeah, what up? This is Boyne Packer, and welcome to Make My Video. Got my video edit out there, hooked up and chilling in the control room away your scenario by the miggity, 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 Mac Daddy, and the diggity, 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 Daddy Mac, Criss Cross. The hotline is smoking, so let's get right to our first caller, please. Kick it.
Han hadde skettinger inne.
Han hadde det.
Det var Marky Mark også hadde en legendarisk rolle i en av de spillene der, Make My Video.
Stemmer det. Du, jeg har det også.
Mark Wahlberg.
Jeg har Marky Mark her. Skal vi se. Det er noe. Jeg har noen klipp for det.
And shoot him. Make My Video.
Doing in here. That's me.
Her har vi det.
Come on. Don't you want to ask some real Marky Mark expert?
No. There's no way I'm going in there.
Ah, a man! What's a man doing in here?
That's no man. That's my brother.
Just keep him out of here.
Boomer!
Okay, så skal du velge.
Why are we asking these fan bozos? They're idiots.
Excuse me? These are close personal friends of mine.
I rest my case.
Du skal sette sammen videoen med å trykke på knapper her, tror jeg. Og så får du se
resten. Hva er dette for noe? Her hadde du en perfectly veldig bra konsol. Altså Sega Mega Drive Genesis. Og så kommer du med denne greiene som besudler hele stakkars systemet.
Jeg vet ikke, jeg elsker å se videoer som er like store som et frimerke.
Var det de som var alternativene der? You gotta believe it, I need money, mom and dad's choice. Er det det som er alternativene som kommer opp der? Så er det ned forbi
selv. Ja, du velger alternativer. Og så, vet du hva? Jeg skal ikke uttale meg mer om det, for det er det. Nei, det er vel. Jeg klarer nesten ikke å skjønne hva som skjer her.
Megadriven er vel notorisk på forferdelige add-ons. Du hadde jo Sega 32X som liksom skulle oppgradere systemet ditt fra 16 til 32 bit.
Ja.
Med egen AC-adapter og full pakke. Og så kommer Sega CD i tillegg.
Det
må suge pengene ut av stakkars internerne, unger og foreldre og,
det går vel også an å plugge på 32X. Hva er det han gjør?
Jeg tror han
da har du en Atari Jaguar.
Jeg tror han Angry Video Game Nerd sier det veldig bra når han sier at når du har koblet alt til den der megadriven der, så er han et slags det er han et offer liksom. Han får det liksom i alle ender. Det er et trist syn. Det er et slags sånn et tårn av skam.
Det er helt forferdelig til.
Det verste du kan gjøre er å plugge en Sega CD inn igjen, en Sega 32X, og så kan du putte Sonic & Knuckles opp igjen, som har en sånn sånn flap som du kan ta opp, og så kan du putte Sonic 3 oppi der igjen. Da har du det gående.
Hardware gangbang.
Ja, det er det. Det er trist at, men det, du kan begynne å ane hvorfor Sega ikke klarte å overleve mer enn to generasjoner etter det.
Ja.
Men vi skal ta litt info her på slutten. Vi vil gjerne ha e-mail og sånn av dere som hører på, så dere kan sende e-mail til email.radcrew@gmail.com. Vi er så proffe at vi har gmail. Det er email.radcrew@gmail.com. Og så er vi også radcrew på Facebook. Så er det veldig kult hvis dere kan gå på iTunes og gi oss en stjerne eller fem.
Så det er ikke bare oss fire som liksom har vært inne.
Ja, det ser dårlig ut.
Jeg skal gjøre det, Gorg.
Ja, du må gjøre det. Også er det kult hvis dere stikker inn om radcrew.net, for der kommer vi til å legge ut litt videoer som vi tok av disse her He-Man-figurerne, og kanskje litt andre godbiter også. Så, og dere kan også, dere må også se på Ketils Geek TV som er på YouTube. Det er bare å søke på det, så finner du det med en gang.
Da finner du det med en gang, og det er nå i februar så kommer det en video, en review av Philips CDI, som da er et
fantastisk.
En failure kommersielt sett, men jeg skal også se på litt av de lysere sidene av systemene, for det er faktisk noen bra spill til det.
Kult. Vi kommer også til å legge ut litt Ketils Geek TV på hjemmesiden vår da, sånn etter hvert så du putter de opp. Hvis det er greit.
Ja, så du vet denne royaltyen som finnes da.
Ja, så
bare gjerne sende en forslag til ting dere
ja, det snakker om. Ja, det er jo.
Det setter noen pris på.
Selv om vi har nok å ta av. Ja. Og Ken Ove, regner med at du har lyst til å komme igjen nå ved en senere anledning.
Jeg har veldig lyst til å komme igjen.
Ja, supert. Det var veldig kult å snakke litt om He-Man. Jeg tenkte til ære for The Honor of Grayskull, så skal vi avslutte med musikken, temamusikken fra Masters of the Universe-filmen helt på slutten her.
Så jeg, ja, spiller filmen.
Ja, så jeg klipper inn det på slutten. Så.
Cool.
Ja.
Bill Conti.
Ja, Bill Conti, duden som hadde musikken til Rocky.
Stemmer.
Har laget musikken til den filmen.
Du.
Cool. Skal vi si ha det da?
Synkronisert.
Okay.
Nei, hvis jeg ikke har det, så sier jeg till next time, for det sier jeg alltid på He-Man.
Till next time.
Till next time.
Fabulous powers were revealed to me. Okay, ha det bra.
Ha det.